Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, unde încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. La mijlocul lunii noiembrie s-au împlinit 3 ani de la victoria Maia Sandu în scrutinul prezidențial. Pro-occidentala Maia Sandu a câștigat în turul 2 al alegerilor în fața lui Igor Dodon, liderul informal al formațiunii de stânga PSRM. Maia Sandu devenise prima femeie în Republica Moldova în postul de șef al statului, câștigând simpatia moldovenilor pe valul unui puternic mesaj anticorupție și de europenizare a țării. Ce a reușit Maia Sandu în cei 3 ani de mandat și ce nu a reușit, discutăm cu analistul politic Ioan Tăbârță. Ioan Tăbârță, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Aproape 1 milion de alegători, dintre care un sfert din diaspora, și-au dat votul pentru Maia Sandu. Acum 3 ani, la finele lunii decembrie, Maia Sandu a fost investită în post la distanța de 3 ani. Ce impact politic credeți că a avut alegerea Maia Sandu în funcția de șef a statului?
Ca și impact politic, desigur, am avut schimbarea puterii politice în anul 2021. De fapt, alegerea lui Maia Sandu în anul 2020 a fost momentul intermediar, însă totodată momentul cheie în scoaterea regimului sau elementelor oligarhice de la cârma Republicii Moldova sau acel regim oligarhic pe care noi l-am avut în perioada lui Plahotniuc, apogeul căruia desigur a fost anii 2016-2019. Alegerile parlamentare din 2019 a început această schimbare, atunci regimul a fost decapitat, și anume timp foarte bine Plahotniuc, dar și Elan Șor, secundantul său în acel moment de captivitate a statului, au fugit din țară, însă elementele oligarhice au rămas la cârma Republicii Moldova. Ele controlau parlamentul, puterea legislativă și cumva l-au delegat pe Igor Dodon să conducă Republica Moldova. Desigur, domnul Dodon fiind influențat foarte mult și de către cercuri de la Kremlin în actul guvernării, pentru că din toamna anului 2019 până în anul 2020, practic, toată puterea a avut-o Igor Dodon. Alegerea lui Maia Sandu a însemnat că, practic, a început sfârșitul pentru conducerea elementelor oligarhice în Republica Moldova sau fiind la cârma Republicii Moldova. Pentru că votul pasului din vara anului 2021 este un vot pentru președintele Maia Sandu, este clar.
Deci, da, atunci, să amintim, PAS a obținut 63 de mandate în rezultatul alegerilor parlamentare anticipate din iulie 2021.
Da, pentru prima dată un partid de dreapta, de fapt, ca și doamna președinte Maia Sandu, un politician de dreapta a câștigat alegerile. Noi până atunci n-am avut așa ceva. Și în general scorul electoral ocupat de acumulat de PAS și numărul de mandate, numai Voronin, comuniștii, în 2021 au avut un număr mai mare de mandate.
Da, un pic mai mare.
71, dacă nu mă greșesc.
Avea o majoritate constituțională.
Da, aici puțin a rămas până la majoritate constituțională. Însă cel mai important pentru victoria președintelui Maia Sandu este că elementele oligarhice au fost scoase de la cârma Republicii Moldova, deși nu era favorizată. Ne aducem aminte de anul 2021 de început, totuși încă trebuie să poți să dizolvi parlamentul în condițiile când exista o majoritate în parlament sau nu exista o majoritate care să fie pentru dizolvarea legislativului.
Păi a creat-o premierul Chicu, care a plecat atunci în demisie,
da,
înainte de a fi investită Maia Sandu, cu o zi înainte.
Da, și Igor Dodon a jucat prost partida, pentru că care era problema dacă se dădea un vot pentru domnul Igor Grosu sau doamna Gavriliță? Însă ei au vrut un candidat al lor neapărat în funcție de prim-ministru. Ei puteau să-l voteze pe Igor Grosu sau pe Natalia Gavriliță. Îi țineau formal în funcție cu câteva luni, o lună, două, îi dădeau jos și acele tentative care erau considerate că s-a pornit procedura, se pornea procedura de la început. Bine că doamna președinte a fost și ajutată cu acel episod foarte bine regizat. Sau
la ce vă referiți?
La doamna Durleșteanu când s-a retras candidatura. Noi nici până acum nu avem un răspuns clar cine până la urmă a fost în spatele acelei mișcări. Însă e clar că a fost o mișcare bine coordonată, că în timpul când socialiștii erau la consultații cu ea sau cu președintele, doamna Durleșteanu își retrage candidatura fără ca ei să știe. Și din punct de vedere formal, cele două desemnări, denumirea funcției de prim-ministru au fost consumate și doamna președinte a avut tot temeiul juridic, deși de unii contestați, să dizolve Parlamentul. Ca ulterior, deja în vara anului 2021, PAS-ul, exploatând desigur la maxim imaginea doamnei președinte, Maia Sandu să acumuleze votul pe care l-a acumulat.
Dacă i-am delimitat activitatea Maia Sandu în cei 3 ani, unde a reușit mai mult ea, pe plan intern sau pe plan extern?
În mod evident, pe plan extern. Și aici ne ducem la prevederile constituționale. Dacă ne uităm la prevederile constituționale, totuși doamna președinte are puteri executive limitate. Doamna președinte are competențe sau prerogativii constituționale, dacă să vorbim mai exact, în domeniul de securitate și în domeniul de politică externă. Ori trebuie să recunoaștem că la nivelul internațional Republica Moldova are o imagine foarte bună și această imagine se datorează doamnei președinte Maia Sandu, pentru că din punct de vedere simbolic, când ea pleacă psihotarea, mai puțin se reprezintă pe ea, cât mai mult reprezintă imaginea Republicii Moldova.
Domnule Tăbârță, care din punctul dumneavoastră de vedere a fost lucrul cel mai important pe care l-a făcut Maia Sandu pentru Republica Moldova în acești 3 ani?
Lucrul, desigur, cel mai important pe care l-a făcut, desigur, este această deschidere extraordinară. Dumnezeu a deschis foarte multe uși. Ulterior că mergea guvernul și sau reprezentanții guvernului și intrau pe ușa pe care a deschis-o președintele Maia Sandu. În plus, ea a avut o poziție intransigentă și totodată corectă față de o serie de abordări, față de care în trecut Republica Moldova poate ar fi avut așa o poziție duală. Dumnezeu a spus clar din start ce este în Ucraina. N-a încercat să spună că de fapt este o problemă dintre Rusia și Ucraina. S-a condamnat din start această agresiune rusă față de Ucraina. Însă mare problemă a președintelui Maia Sandu este politica internă. Ori aici ea are competențe limitate, guvernul trebuie cel care se livreze, Maia Sandu împreună cu PASO pe baza imaginii doamnei Maia Sandu a ridicat foarte mult tacheta la cetățeni, însă guvernul nu a livrat multe din cele promise, sau mulți ar spune chiar că a livrat puțin. Da, avem explicație, un obiectiv a unor crize succesive. Încă era criza pandemică, energetică, războiul, problemele de inflație, însă cred că și guvernul ar fi putut altfel să livreze și anume lipsa de rezultate pe multe segmente ale executivului cumva știrbesc din activitatea doamnei președinte Maia Sandu.
Inclusiv din imaginea ei politică.
Exact.
Așa cum spuneam la începutul podcastului, Maia Sandu a câștigat alegerile pe pledoarii construite din mesaje anticorupție și instaurarea statului de drept. În discursul de investire, Maia Sandu declara că va fi un președinte al dreptății.
Ca să ne punem țara în ordine, vom avea nevoie de mai multă democrație și de mai mult stat de drept. Îmi propun să fiu un președinte al dreptății, un susținător al tuturor celor care luptă pentru lege și pentru instituții drepte.
A reușit așadar Maia Sandu să devină un președinte al dreptății, așa cum spunea cu 3 ani în urmă? A devenit oare sub mandatul ei Republica Moldova o țară cu mai multă democrație?
Cu mai multă democrație, la sigur. Cu toate că oponenții politici încearcă să o învinuiască de fapt care ar fi introdus dictatura, ceea ce nu e adevărat. Anumite cercuri și reprezentanți oligarhici vorbesc de dictatura Maia Sandu sau este acuzată Republica Moldova și președintele Maia Sandu de dictatură din anumite persoane din Federația Rusă, aceeași doamna Maria Zaharova. Absurd când un oligarh fugar sau de la Kremlin cineva te învinuiește că n-ai respectat democrația. Dar să spunem că este un președinte al dreptății, aici ar fi trebuit, desigur, guvernul să fie care să realizeze reforme în justiție, ori, din păcate, echipa guvernamentală nu s-a ridicat la nivelul de performanță ca și instituția președinției. Reforma justiției decurge foarte greu, trebuie să recunoaștem. Totodată trebuie să recunoaștem că se încearcă, dar deocamdată nu se poate. Până la urmă, cei de la PAS nu au avut o strategie foarte bine detaliat, însă cea mai mare problemă acum al Maia Sandu este, și nu neapărat atât reforma justiției, că tot și aici este, dar mai degrabă este în a ne aprofunda reformele de care avem nevoie ca să ne dezvoltăm ca și societate, ca și instituții statale, dar și în procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Însă cea mai mare problemă a președintelui Maia Sandu sau a mandatului ei, să spunem, este că nu s-a îmbunătățit calitatea de viață oamenilor sau nivelul economic n-a crescut. Ori odată ce ar crește nivelul economic, s-ar diminua foarte mult de numărul celor care sunt eurosceptici. Pentru că dacă ne uităm ca și un anumit profil, cine este persoana sau care este profilul euroscepticului? Ori este rusoling, nu spun că toți sunt așa, însă ca și profil general. Ori este dintr-o anumită categorie social-economică vulnerabilă și anume pe ăștia îi folosește în cel mai cinic și josnic mod, ușor aducându-i la cele proteste economice sume derizorii. Și probabil asta cel mai mult se va puta doamnei președinte Maia Sandu la anul, când va veni în fața cetățenilor, dacă va veni, să solicite un nou mandat.
În ajunul alegerilor prezidențiale de acum 3 ani, Maia Sandu declara în interviurile sale pentru presă că obiectivul ei este să scoată țara din sărăcie. În ce măsură a reușit asta și de câți ani ar mai avea nevoie pentru atingerea acestui obiectiv?
Este complicat. Noi suntem un stat mic, un stat sărac.
Cu multe probleme.
Cu multe probleme și trebuie ani buni ca să ne dezvoltăm, ca să ridicăm nivelul de trai. Ce nu e reușit, anume asta nu e reușit, pentru că calitatea sau nivelul de viață nu s-a ridicat. Bani din potrivă, unii ar spune că a scăzut, pentru că inflația de anul trecut a avut un impact dureros, puternic simțit asupra cetățenilor.
Și a economiei.
Și a economiei, dar cel mai mult și cel mai grav și direct a fost afectat cetățeanul cel mai sărac, să spunem așa. Altceva că, într-adevăr, avem și explicațiile obiective acestei inflații. Dar asta nu înseamnă că și guvernarea, dacă ar fi fost mai proactivă, n-ar fi diminuat din această inflație, n-ar fi fost 30 ceva de procente, poate ar fi fost 20, că de fapt toate statele din Europa au trecut pe inflație. Blocul, cel puțin în guvernul Gavriliță, blocul financiar economic, nu vreau să zic că a fost slab, dar a fost inexistent.
Acum, chiar așa?
Ce inițiative ați văzut dumneavoastră din partea foștilor miniștri, finanțelor și economiei? Eu cred că Ministerul Economiei sau blocul financiar economic putea să fie mai proactiv în începutul guvernării PAS-ului.
Maia Sandu și-a țesut campania electorală în jurul sloganului "E vremea oamenilor buni", care de fapt e și sloganul Partidului Acțiune și Solidaritate. Observatorii au calculat că din cele aproape 160 de promisiuni făcute de doamna Sandu, puțin peste jumătate dintre ele nu au fost conforme cu atribuțiile funcției de președinte. Maia Sandu dădea asigurări că înainte de marile decizii se va consulta cu oamenii.
Voi fi un președinte transparent și deschis, care explică mereu ce vrea să facă, care se consultă înainte să ia decizii, care recunoaște atunci când greșește și care este în contact permanent cu oamenii.
Au existat mai multe critici, în special din partea rivalilor politici, pentru unele decizii și acțiuni ale Maia Sandu. Domnule Tăbârță, ce a greșit Maia Sandu în cei 3 ani de mandat? De câte ori și-a recunoscut greșelile?
Mie vine greu să spun acum ce a greșit dumneiei, pentru că totuși mandatul ei mai mult s-a bazat totuși pe în a-și exercita atribuțiile care țin mai mult de politica externă, țin de domeniul securității și chiar și dacă au fost greșeli, nu putem să spunem că au fost greșeli majore. Problema este că, da, într-adevăr, ea a promis foarte, foarte mult, a ridicat ștacheta și multe din cele care a promis nu țineau de atribuția șefului statului. Probabil s-a luat în calcul că ea, când vine la președinție, ulterior să provoace anticipatele și să vină în acest mandat să fie ajutată de către echipa sa de partid. Ori echipa de partid n-a ajutat-o și probabil aici este cea mai mare greșeală, pentru că mulți din cei care avem acum fruntaș în PAS sunt oameni doamnei președinte Maia Sandu. Și având puține reușite în actul guvernării, desigur, asta nu are cum să nu se răsfrângă și asupra imaginii dumneiei și să nu îi aducă anumite bili negri. Sunt o serie de persoane cu care sunt problematici la imagine în pasul, ca și dacă vorbim politică de cadre, așa, și nu a reușit să crească, să spunem așa, alți lideri naționali. Ne uităm în sondaje, cine este? Există președintele Maia Sandu, ca descendent din PAS sau ca ieșit din PAS, pe urmă urmează politicienii altor partide și ulterior merg cei din PAS, domnul Grosu, cine mai sunt acolo, cu în jur de 1%, maxim 2%. Ori cred că asta denotă o anumită politică de cadre, nu cea mai eficientă, și probabil aici președintele Maia Sandu a avut un rol de spus când a fost selectată această echipă. Și probabil asta și este cel mai mare nereușită a dumneiei.
Cu ocazia victoriei sale în alegerile prezidențiale, Maia Sandu a scris recent un mesaj în care a transmis, între altele, cetățenilor că victoria de acum 3 ani nu a fost o destinație, ci un început. Ce transmite, de fapt, președinta Sandu prin fraza victoria nu a fost o destinație, ci un început?
Început de schimbări. Și anume, finalitatea acestor schimbări trebuie să fie ca Republica Moldova în sfârșit să ajungă un stat de tip european, să nu fie un stat în tranziție, un stat hibrid, ceva între Uniunea Sovietică sau undeva Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și un stat democratic. Noi suntem așa, cu elemente hibride. Noi încă n-am ajuns să construim un stat veritabil. Noi n-am fost împotmoliți în aceste meandre ale tranziției spre democrație, a cărui expresie vie a fost, desigur, regimul oligarhic, aceste împotmăliri. Noi nu ne-am întors înapoi spre un regim autoritar, cum au făcut o majoritate republicilor sovietice, cu excepția statelor baltice, desigur. Totuși, noi cred că am rămas cel mai democratic stat din CSI. La noi tot timpul am avut o schimbare a puterii în urma unui exercițiu electoral. Da, am avut două momente mai complicate, mai delicate, sau două crize.
În deci, un început pentru Republica Moldova și nu pentru politiciana mai.
Nu, eu așa înțeleg cel puțin, pentru că Republica Moldova a început unele schimbări, finalitatea căror trebuie să fie că noi ne transformăm în sfârșit într-un stat democratic de tip european, deci nu poate chiar în cadrul Uniunii Europene.
Domnule Tăbârță, opoziția acuză tot mai sonor guvernarea PAS în general și pe Maia Sandu în special că sub acoperirea stării de urgență și a pericolilor la adresa parcursului european au fost admise o serie de abuzuri care ar fi prejudiciat democrația moldoveană. Dincolo de asta, în ce măsură a reușit Maia Sandu să construiască un dialog eficient cu opoziția?
Mai puțin a existat acest dialog și nu neapărat aici ar fi fost vina președintelui Maia Sandu. Este, sau nu văd cum pot să dialoghez cu o parte din opoziție. Ce pot acum să dialoghez cu Igor Dodon? Sau cu Igor Dodon ai putea să mai dialoghez, dar este clar că are anumite priorități venite dinspre Moscova, și anume ca Republica Moldova să nu devie parte a Uniunii Europene, asta e scopul Dodon. Eu nici nu mai spun de șor, că acolo e grup criminal. Ea a încercat să lege un dialog cu anumite partide extraparlamentare pro-europene, dar într-un anumit context. Și mulți ar spune că acest context era când președinția avea nevoie. Cum a fost, spre exemplu, 21 mai, Marea Adunare Moldova Europeană sau în ajunul summitului Comunității Politice Economice Europene, dar nu am avut un dialog între președinte sau între PAS și alte partide. La PAS a văzut foarte clar această lipsă de cadre și lipsă de competență. Și ori aici cred că ar fi fost nevoie de un dialog mai larg sau de un cerc mai larg între președinții partidului de guvernământ, anumite partide de opoziție, de ce nu poate unele din ele să fie cooptate cu anumite persoane competente în actul guvernării, anume pentru a lărgi acest front pro-european. Când aceste partide, deși ele nu au în momentul dat o mare susținere din partea populației, dacă să ne uităm la sondaj, oricum sunt oameni de valoare, care ar fi putut fi folosiți în a eficientiza actul guvernării. La noi nu este posibil să avem un acord de tipul cum a fost în Bucovina, România, Snagov. S-a vorbit foarte mult de să avem ceva de genul la Ghidighici. Nu ai cum avea un astfel de acord cu același Igor Dodon și nu mai spun de la Anșor. Dar cu partidele pro-europeane cred că s-a putea delegat un anumit dialog constant, nu sporadic în anumite situații când acest lucru convine președinției.
Această atitudine dă cumva o senzație de egoism din partea atât a partidului de guvernământ și a președinției.
Și mulți ar spune și de aroganță. Că mulți ar spune că a fost aroganță din partea PAS-ului față de, în mod special, de față foștii parteneri de guvernare cei din platforma, da. Că trebuie să recunoaștem că succesele blocului acum sau platformii da din blocul acum cam le cules PAS-ul. Totuși, echipa platformei a fost mai competentă și mai profesionistă în Parlament. Însă, în anumite situații, s-a făcut o diferență de rating politic corect, incorrect, altă discuție între doamna Maia Sandu și Andrei Năstase și pe baza acestei diferențe de imagine a câștigat PAS-ul. Că cetățeanul de rând de multe ori putea nici nu facă diferență cine e la PAS, cine e la platformă. Putea să existe liber confuzie. Însă, reușitele blocului acum le-a cules, de fapt, PAS-ul. Și aici, desigur, PAS-ul ar fi tot altfel să abordeze relația cu cei de la platforma. Da, nu se acuze de frustrări, că au fost și acolo frustrări, dar tu dacă ești sus, ai fi putut altfel să gestionezi această relație.
Aparent, pe dosarul transnistrian s-a observat o stagnare sau chiar mai mult decât o stagnare.
Noi în competență dumneiei, avem competențele guvernului, avem un birou pentru reintegrare, avem un viceprim ministru pentru reintegrare, care în această perioadă a dus o politică echilibrată, chiar în general guvernarea, a dus o politică echilibrată față de problematica transnistriană.
Și oarecum precaută.
Și precaută și, de fapt, în această situație altfel nici n-aveai cum. Cu atât mai mult că există această interdependență energetică dintre cele două maluri și deciziile poate nu neapărat cele mai populare, însă au fost necesare pentru cetățenii de rând și au fost necesare pentru cetățenii de pe ambele maluri ale râului Nistru. Multe nici nu puteau să se întâmple pentru că mecanismul 5+2 este desuiet acum în contextul războiului. Noi vom vedea ce va fi cu acest format internațional recunoscut 5+2 juridic după ce se va finaliza războiul din Ucraina. Acum dialogul merge 1+1 dintre Chișinău și Tirasul pentru a rezolva problemele curente ale cetățenilor de pe armele mauri.
Și dialogul cu autonomia găgăuză nu a fost unul fericit, ca să zic așa.
Cu autonomie găgăuză tot timpul am avut un dialog complicat. Autoritățile statului n-au știut cum să gestioneze dosarul găgăuz. Mai degrabă, anumite partide de stânga au folosit etnie de acolo în scopurile lor politice. Minoritatea găgăuză așa și nu a fost integrată în societatea moldovenească și trebuie să recunoaștem că actuala guvernare nu știe cum să gestioneze acest dosar. În plus, această autonomie găgăuză este folosită de către Federația Rusă și de către oligarhii fugari în a lovi în putere centrală și pentru a scade din ratingul politic. Dar PAS-ul cred că trebuia să fie mai proactiv.
Am văzut că au existat niște încercări. Maia Sandu a mers la Comrat, țin minte, să discute cu conducerea autonomiei. A ieșuat acea discuție?
A ieșuat și a fost ceva sporadic. Oare lege un dialog permanent? Oare am avut impresie că parcă s-a organizat o capcană dumneei, ca și imagine? Dar a fost o mare greșeală a PAS-ului, greșeală politică, evident, că ei n-au înaintat un candidat acolo la funcție de Bașcan. Era în mod evident că avea să voteze 2-3% dacă votau. Ei, dar oricum, trebuie să pornești de undeva, de la aceste. Sunt 2-3% care ar fi votat pentru un candidat pro-european. Tu cum vrei să fii auzit sau mesajul tău să ajungă acolo dacă tu nici nu te duci? Te duci în condiții dificile. Eu, prin diferite proiecte, am mai fost în zona din Utah-Găgăuzie. Este foarte complicat de discutat cu ei. Într-adevăr, ei trăiesc în tot un alt spațiu informațional și uneori te șochează prin anumite întrebări și nu crezi că este posibil oamenii de acolo să gândească în așa mod. Dar, din păcate, astea sunt realitățile. Dar tu, dacă vrei să le schimbi, tu trebuie să te duci acolo, să discuți în condiții nu cele mai comode și conforte. Desigur, n-ai să te duci la Paris sau la Bruxelles unde ești întâmpinat cu aplauze, dar da, te duci în propria țară, unii din potrivă va fi contestată și coiduită. Și aici nu mă refer doar strict la doamna președinte Maia Sandu, dar mă refer în general la tot guvernul PAS.
E totuși o diferență să mergi la Paris și să mergi la Comrat.
Dar trebuie să mergi și acolo și acolo.
Considerați că Maia Sandu va aspira la cel de-al doilea mandat? Ea deocamdată a declarat că nu a decis, dar...
Ea trebuie și este obligată, pentru că noi încă nu avem o certitudine a parcursului reversibil, parcursul pro-european reversibil. Noi, după alegerile parlamentare, nu suntem siguri dacă vom avea un guvern pro-european. Dacă să ne uităm la rezultatul votului politic de la actualele sau recentele alegeri locale, chiar că nu suntem siguri că vom avea în continuare o guvernare pro-europeană, însă președintele Maia Sandu este polițianul cu șanse mari să câștige chiar este favorit în momentul dat, cum arată acum sondajele, favorit să câștige un nou mandat. Alt polițian pro-european nu cred că este în stare la anul să câștige un mandat de președinte. Ori, în acest context, doamna președinte este obligată.
Și-ar dori Maia Sandu să fie schimbat regimul de guvernare în Republica Moldova din țară parlamentară în prezidențial?
Eu cred că noi cel mai bine trebuie să avem un stat mixt, pentru că ce înseamnă o republică parlamentară autentică, am văzut în timpul lui Plahotniuc. Apropo, Plahotniuc, cu toate schimbările lui prin intermediul Curții Constituționale, practic a transformat Republica Moldova ca și logică de a funcționa într-o anumită perioadă în țară parlamentară. A readus-o în zona presemi-prezidențială odată cu decizii din 2016, când s-a revenit la votul direct. Uh-huh. Eu cred că noi trebuie și aici am vrut să ajung. Chiar dacă după 2025 în Parlament nu vom avea o majoritate pro-europeană, va veni o alt tip de majoritate, președintele pro-european va menține acest echilibru. Eu cred că noi, da, poate mai conflictual, dar dacă avem o republică prezidențială, există riscul să avem un președinte de gen Dodon, care, cum spune el, când Curtea Constituțională lua anumite decizii populare, să fac șoc-șoc, nu știu cum spune el, cioc-cioc, să zboară jucătorii, dar totodată un regim parlamentar tipic, noi nu am ajuns, trebuie să ai o anumită cultură, să ajungi evolutiv. Noi, ca și cultură, ca și mentalitate, încă nu suntem gata de o republică parlamentară autentică. De aceea, cred că ar trebui să revenim la 94, să avem, la Constituția de 94, să avem un tip de regim semi-prezidențial clasic.
Ce parcurs politic credeți că va avea Maia Sandu în următorii ani?
Chiar trebuie să tragă mai mult de guvern prin mecanismele informale sau poate chiar prin mecanismele informale, ca guvernul să fie mai performant, ca guvernul să coapteze lideri noi. E clar că PAS-ul are nevoie de o infuzie de sânge proaspăt, are nevoie un anumit polițien, chiar că poate sunt bun manager, dar ei nu trebuie să fie în față ca o anumită imagine care compromite inclusiv parcursul european al acestui partid sau europenismul. Dumnezeu trebuie, desigur, să continue ceea ce face acum și face bine pe materie de politică externă la acea influență informală și imaginea care are asupra PAS-ului sau PAS-ul pe care are, încă beneficiază de pe imaginea ei, să provoace anumite schimbări în interiorul acestui partid, că este clar că acest partid are nevoie de anumit împrospătare ca și echipă, ca și imagine, pentru ca să acumuleze un vot cât mai mare, partida pro-european. De ce nu? Poate să intermediez un dialog între PAS și alte partide pro-europene pentru ca câți mai mulți actori pro-europene să-și maximizeze votul în perspectiva alegerilor parlamentare din anul 2025.
În perspectivă, Maia Sandu s-ar putea regăsi printre conducătorii Uniunii Europene, dacă...
Aici ne ducem în zona, știți cum anul trecut a fost, sau la început de an, când doamna președinte să fie scandidată la președinția României. Ei bine că acolo tot mai mult a venit așa o influență de pe filiera cercurilor pro-ruse din influență din România. De ce nu? În perspectivă, dar cred că asta după anul 2030.
Ion Tăbârță, mulțumesc pentru această discuție.
Eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere, pentru că așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență. Thank you.